Добрий вечір, у Мінську 22 години. У ефірі «Ночна свобода», «Виніки дня», з вами Сергій Бламійка. На протягу години у нашому ефірі «Білоруська і заміжна інформація». Гості ефіру Маріна Адамович, жонка екс-кандидату у президенти Миколи Статкевича, якому прокурор сьогодні запотребував 8 років тюрми. З нею ми поговоримо про ход процесу над Статкевичем, про його самого і актуальну громадсько-політичну ситуацію в Україні. 19 травня в Білорусі буде переважно без опадків, температура повітря ночі плюс 4-10, днем плюс 20-25, у повдньово-заходних районах до плюс 27. У Мінську без опадков, ночью плюс 6-8, днем 22-24 градуси тепла. Больш про наші сьогоднішні теми після огляду подіїв дня. Спочатку міжнародні новини. Сергій Шупа.
Злучені Штати сьогодні ввели санкції супроти президента Сирії Башара Аль-Асада і шести високих сирійських урадовців за порушення прав чоловіка. Повідомлення про це з'явилося за день до того, як президент Барак Обама виступить з промовою об революційних подіях у арабському світі. У документі, розповсюдженому Держдепартаментом, говориться, що Обама підписав загад об узмацненні тиску на сирійські влади, каб примусити їх спинити гвалт і почати переход до демократичної системи, яка б забезпечила універсальні права громадянам Сирії. Санкції предугледжують заблокування активів, які сирійські керівники мають у Сполучених Штатах. Раніше сьогодні президент Росії Медведєв сказав, що Москва не підтримає резолюцію Ради безпеки ООН по Сирії, коли вона буде аналогічна той, яка дозволила повітряні удари для оборони цивільного жихарства у Лібії. Президент Росії Дмитрий Медведєв під час великої пресової конференції заявив сьогодні, що ще рано говорити про плани його на удел у президентських виборах 2012 року, однак пообіцяв неузабаві повідомити про своє рішення. На пресову конференцію були акредитовані більше за 800 журналістів. Це перше гэткае мероприємство з уделом Дмитрия Медведєва. Його попередник на президентській посаді Владимир Путін проводив великі пресові конференції щогод. Президент Медведєв так само сьогодні заявив на конференції, що настав час, каб Україна визначилася, чи вона хоче умацовувати сувязі з Росією або імкнуться до тіснішої інтеграції з європейським зв'язом. Медведєв знову ствердив, що європейські помкнення України ускладнять її вступлення у митний союз, який Росія будує з Казахстаном і Білоруссю. За год свого знаходження на посаді президента України Віктор Янукович спробує утримати рівновагу, імкнучися поліпшати дочинення з Москвою і разом з тим розвивати сувязі з Європою. Казахстан стане першою азіатською країною, яка пошле свій військовий контингент для уделу у операції міжнародної коаліції в Афганістані. Парламент Казахстану сьогодні прийняв закон, на підставі якого необвещена поки що кількість казахських військовців буде посилатися в Афганістан з шестимісячними місіями у рамках міжнародних сил підтримки безпеки. У прийнятому документі не говориться, коли буде вислана перша казахська місія. У Дубліні в вівторок поліція розігнала акцію протесту супроти візиту у Ірландію королеви Великої Британії Єлизавети ІІ. Каля сотні протестовців поспробували прорватися проз кордон, який оховував візит королеви, закидуючи поліцейських камінями і петардами. Націоналістична партія Sinn Féin, яка організувала акцію, пообіцяла проводити протести во всіх городах, які наведує Єлизавета. Демонстранти лічать примиренчий візит британської королеви завчасним у сувязі з протягом британського керування у Північній Ірландії.
У ефірі «Ночна свобода», «Виніки дня», з вами Сергій Бламейко. Головні теми випуску. У суді Ленінського району Мінську, де судять былых кандидату у президенти Дмитрия Вуса і Миколи Статкевича, прокурор запотребував 8 років для Статкевича, 7 для Вуса і 8,5 для былого міліціянта Класковського. У суді Фрунзенського району Владимир Некляєв у апошнім слові сказав, що його судять за те, що він поспробував стати президентом, і що він готовий признати вину тим, що президентом не став. Міжнародна амністія закликала усіх людей доброї волі писати звороти до старшині КДБ Зайцева заяви генпрокурора Васілєвіча з патрабаванням дозволити Андрію Саннікову зустрічу з сім'єю. Сьогодні Ірині Халіп і Алі Саннікової у турмі КДБ відмовили у обіцяній раніше зустрічі з в'язнем. У Бавруйську скончився суд по факті підпалу будинку КДБ. Винуватими признані Євген Васькович, Артем Прокопенко і Павел Сиромолотов. Кожний з них отримав по 7 років зняволення у колоніях узмоцненого режиму. Російська опозиція домагається, каб вернули льготи на проїзд. А організація партії «Справедливий світ» накерувала зворот до місцевих уладів з пропоновою дати право повного безплатного проїзду школьникам. У ефірі «Ночная свобода», виніки дня, і зараз Олена Ціханович з оглядом основних білоруських подіяв.
Самые высокие термины зняволення за площу прокурор пропонує призначить Александру Класковскому и Миколаю Статкевичу, отповедно 8,5 и 8 годов. Владимир Некляев, выступаючи за апошнім словом у суде, назвал ситуацию в Украине национальной катастрофой.
Коли мы нормальные люди, коли Беларусь это не диагноз, мы повинны выйти со шпиталю для душевнохворих, докладней для духовнохворих, разом с докторами и санитарами.
Віталь Римашевський у своїм апошнім слові заявив, що йому соромно за білоруську судову систему. Адвокат Дмитрія Вуса закликав суд оправдати його подоборонного, поскольку виставлене йому обвинувачення у організації масових безпорадків не знайшло підтвердження. Ірина Халіп і Алла Саннікова сьогодні не змогли споткатися зі своїм мужем і сином, не глядячи на те, що учора суд дав такий дозвол.
Ми сиділи, чекали, але про півгодини нам сказали, ніяких споткань сьогодні не буде, приходьте завтра.
У суді Заводського району Мінську почався кримінальний процес супроць 5 активістів анархістського руху, яких обвинувачують у спробах підпалу державних установ, а так само російського посольства. Сьогодні у Вільні для будинку російського посольства пройшла акція протесту з нагоди призначеного на завтра візиту прем'єра Росії Владимира Путіна у Мінськ. Удельники пікету передали у посольство свою петицію і граблі.
Ми хотіли показати, що Росія ВВС вже другої десятигоддя фінансуючи, датуючи білоруський режим, антибілоруський режим, наступає на одні і ті ж граблі.
Валютний кризис у Білорусі найперше відбився на заробках. Та сума, яка у снежні відповідала обіцяним уладам 500 долярам, 1,5 мільйона рублів, тепер у переліку на валюту скоротилася амаль удвоя.
Про основные белорусские подеи рассказывала Алена Тиханович, а мы зараз звернемся до некоторых из них больше подробязно. На процесі у суді Ленінського району Мінську, де судять былих кандидатів у президенти Дмитрія Вуса і Миколу Статкевича, а так само ще нескольких удільників площі, провели судові сперечки і вислухали останні слова усіх 7 підсудних. Прокурор у гэтым суді запатрабував самые довгі терміни покарання для екс-кандидатів. Присуд буде обвещений у п'ятницю, передає наш кореспондент Олег Грузділович.
Судові сперечки почав прокурор Кирил Чубковець. Прокурор меркує, що вина усіх обвинувачених у суді була цілком доказана, що 19 снежня у Мінську мали місце масові безпорадки, які організували Миколай Статкевич з уділом Дмитрія Вуса, а обвинувачені Класковський, Кваткевич, Грибков, Пазняк і Буланов у їх брали удел. Былий міліціант Олександр Класковський, поводі прокурора, так само присвоїв уладу, коли опринув на мітинг під куртку міліцейський кітель, а так само й ображав представників улади. Говорка про міліціантів, яких Класковський, поводле ягоних словаў, лаяў за тое, што яны білі людзей на плошчы. У выніку прокурор запрасіў для Статкевіча 8 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму, для Вуса 7 гадоў, для Кваткевіча, Пазняка, Грыбкова і Буланова па 4 гады. Найбольш Кирыл Чубковец запрасіў пакараць Класковскага ажно 8,5 гадамі зняволення. Болей за 2 гадзіны выказвалі свае аргументы абаронцы абвінавачаных. Адвакат Дмітрія Вуса спадар Сазанчук разабраў па складніках паняцця масавай беспарадкі і паспрабаваў даказаць, што іх не было. бо не було погромов, підпалів, озброєного супротиву, того, що складаються повідомлення закону масової безпорадки. Владимир Сазанчук закликав суд оправдати Дмитрия Вуса, бо не убачив у справі доказу ягоного злочинства. Адвокат Тетяна Станкевич, яка обороняє Статкевича, доводила, що той намагався спинити призмірну акцію фальшування виборів, і у гэтых дзеннях не було злочинства. Паводле адвоката обвинувачення са Статкевича треба зняць. Іншыя абаронцы таксама доказывали, што масавых беспарадкаў 19 снежня не было. Адносна сваіх падабаронных адвакаты заўважалі, што ніхто са сведак абвінавачання не паказаў, што тыя рабілі гвалт і не падпарадкоўваліся міліцыі. Абаронца Ірына Тачкар казала, што яе падабаронны Дмітрий Буланаў, які цяжка хворы, можа пынуцца за кратамі за два ўдары нагой па драўляных шчытах. Андрэй Пазняк увогуле не ўдзельнічаў у падзеях на ганку дома ўраду, даводзіў адвакат Іван Жабко. Меней за паўгадзіны пайшло на апошняе слова абвінавачаных. Самым даўгім было апошняе слова Мікалая Статкевіча. Скончыў ён заклікам да прадстаўнікоў замежных урадаў.
Я хацеў бы звярнуцца таксама, хачу абратіцца к прадстаўнікам дыпламатычных развітых стран, еўрапейскіх стран. Пожалуйста, не надо предлагаць рэжыму деньги за нашу свабоду. У бандитов, заложников выкупать нельзя. Если вы сделаете это, значит будут другие заложники. И ситуация в нашей стране еще долго не изменится. Теперь на конт особисто себе и, скажем так, пропалу прокурора. Ну что ж, я готов оперировать своей властной свободой для того, как наблизить свободу своей краине. Я веру в то, что Беларусь будет вольной. Дякую.
У сваім кароткім апошнім слове Дмітрий Вус быў зноў катэгарычны адносна дзейнага выбарчага закону. Ён сказаў, што будзе збіраць мільён подпісаў за змену гэтага закону. А што тычыцца турмы, калі трэба, ён да яе гатовы. Абвінавачаны Артём Грыбко, якога следства спрабавала выставіць хранічным алкаголікам, у апошнім слове выявіў шчырасць і прынцыповасць.
Я не нанёс нікакого ўшерба, нікого не збіў, учыніў насілля. Вот. Но, тем не менее, я хочу попросить прощения родных и близких. Держитесь, спасите за все, если что не так. Хочу попросить прощения у кандидатов, что, возможно, своими какими-то необдуманными действиями вот, подвел их под эту вот статью, и что ж, ничем не обоснован. Высокий суд. Страх он проходит за несколько минут, а чувство вины остается на всю жизнь. Перед вынесением приговора подумайте.
Присуд прогучить 20 травня.
З Менску перадаваў Алег Груздзіловіч. Сёння ў судзе Фрунзенскага раёну сталіцы прагучалі апошнія словы шасці фігурантаў справы за 19 снежня. Кандыдату ў прэзідэнты Уладзіміра Някляева і Віталя Рымашэўска, а таксама Александра Фядуты, Андрэя Дзмітрыева, Сергея Вазняка і Насты Палажанкі. Гіна Студзінская запісала ўражанні і саміх прамоўцаў, і прысутных у судовай залі.
Кіраўнік штабу Уладзіміра Някляева Андрэй Дзмітрыеў, якому прокурор папрасіў, як і Някляеву, самае сур'ёзнае пакаранне з шасці падсудных, кажа, што ў яго вельмі складаныя і супярэчлівыя адчуванні. Па-чалавечы ён рады, што не пойдзе ў турму.
Але я бачу людзей, якія зрабілі нашмат меней, і яны атрымліваюць тэрміны. Ведаце, як гэта сорамна за краіну і сорамна за тое, што я тут, яны там. Я разумею, што быццам бы я не вінаваты ў тым, што яны там, але неяк неёмка. Што тычыцца сённяшняга, мне было цікава, што ўсе яны сказалі вельмі па-свойму. І гэта надзея, што ўсё ж такі, калі Беларусь будзе іншай, калі будуць сапраўдныя палітыкі, у нас будуць вельмі, вельмі шмат розных людзей. Не аднолькавыя ўсе, падобны адзін аднаго, а розныя людзі, з рознымі прамовамі, з рознымі ідэямі, з рознымі поглядамі. Мы нават на лаве падсудных з Віталём там паспрачаліся па некаторых палітычных пытанняў.
Актывістка партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Валерыя Чарнаморцева, якая уважліва сачыла за ўсім працэсам, параўнала яго са спектаклем.
Вельмі цікава было назіраць за суддзёй, за прокурором. Суддзя сядзела за барыкадай з таму справу, фактычна была схаваная ад усіх тых рэчаў, якія казалі у яе бок так званыя падсудныя. Прокурор сядзеў пад першую галаву рукой у позе асуджанага сам. Сапраўды, канешна, все выступалі вельмі годна. Практычна ніхто не спрабаваў бараніцца, але ўсе казалі менавіта тое, што павінна зараз гучаць як мага гучней. Не ў будынку гэтага суда, а на тых самых вуліцах і плошчах, за якіх іх судзяць.
Пісьменнік Уладзімір Арлоў перакананы, каб адбывалася гістарычнае палітычнае дзеянне, трэба, каб былі дзейныя асобы. І сёння на судзе ён яшчэ раз пераканаўся, што такія асобы ёсць.
Сярод іх, безумоўна, Уладзімір Некляеў, які абсалютна ў гэтым упэўнены і праз 100 гадоў застанецца не толькі ў літаратурных хрэстаматыях і анталогіях, але і ў нашай палітычнай гісторыі. Гэта засведчыла яшчэ раз сённяшняя яго бліскучая прамова. Не мог не згадаць, і ў гэтым таксама выявіўся яго талент, што гэты суд адбываецца на вуліцы Дуніна Марцынкевіча, які калісьці у сваёй пінскай шляхце намаляваў амаль такую самую карціну. Той, хто прачытае прамову, пераканаецца яшчэ раз у таленце і геніі і Дуніна Марцынкевіча, і ў таленце геніі нашага палітыка і класіка Уладзіміра Некляева.
Уладзімір Арлоў кажа, што сёння ён думае яшчэ і пра тое, каб Бог даў Некляеву часу, сілы і мудрасці, каб беларусы абралі яго прэзідэнтам.
Гэта быў рэпартаж з Менску Іны Студзінскай. Вы слухаеце начную свабоду, вынікі дня, і зараз слова нашым слухачам.
Не магу вообще паверыць у ўсё происходящее. Лукашэнка перечыць сам сябе. Смотрите, на прэс-канферэнцыі 20 декабря он говорит о том, что оппозиция вывела на площадь детей. Ему, наверное, не было видно, что там были присутствовали и более взрослые люди. Мне очень хочется спросить, почему же он вместе со своими судами, посмешищем, вернее, которые называются судами, почему же он этих детей, молоденьких парней, сажает в тюрьму? Так где же справедливость, где же логика? И еще, он говорил на то, что Некляев и Ромашевский оказались в больнице, где им оказывалась медицинская помощь. Он говорил о том, что мужики вы или не мужики, ударили вас по голове, вы пошли в больницу. Мне хочется спросить тогда у потерпевших спецназовцев, почему же они сейчас свидетельствуют, что у них, простите, была гематома на ягодице. Очень стыдно, что я живу в этой стране, а люди у нас такие безразличные, и все противоречат сами себе. Простите, ради бога, за эмоциональность. Но просто обидно за людей, которые сейчас сидят в тюрьмах, не видно.
Владимир, еще ведь специально было сделано, чтобы Халип не вышла раньше, чем посадят Санникова. Поэтому его процесс 14-го, ее 16-го. Это не так случайно. Я думаю, это специально сделано. И это все продумано.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки звучат в эфире что дня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.
Вы слухаете «Ночную свободу. Выники дня». Сёння міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International заклікала ўсіх людзей добрай волі пісаць звароты да старшыні КДБ Беларусі Зайцева і генпракурора Беларусі Васілевіча з патрабаваннем дазволіць Андрэю Саннікаву сустрэчу з сям'ёй. Сёння Ірыне Халіпе і Але Санніковай у турме КДБ адмовілі ў абяцанай раней сустрэчы з вязнем. Вось што сказала ў інтэрв'ю нашаму радыё Ірына Халіп.
Сегодня раніцей мы с мамой Андрея Санникова, Аллой Владимировной, якая так само отримала дозвол на спотканне с сыном, пришли о 9-й године раніцей у КДБ. У нас приняли наши заявы с судовым дозволом, забрали пашпарты и сказали нам, чакайте, коли ласка. Мы сидели, чакали, але праз полгодины нам сказали, никаких спотканий сегодня не будет, приходите завтра. А Алла Владимировна хотела еще передать Андрею передачу. И мы пошли у соседний будинок, туда, где передают передачи. Там ей сказали, что передачу взять не могут, потому что Андрея уже некуда повезли с американки, его уже там нема. Ну, мы тогда побегли на Володарку, потому что всех с американки после присуду могут перевезти хиба что туды. Але на Володарце его у списах так само нема. у маёй прысутнасці жанчына у рэгістратуры, ці як там гэта называецца, у вакенцы, паглядзела картатэку, сказала, не, Саннікава не было, не паступаў. Так што мы проста ўвогуле нічога не ведаем. Дзе ён, што з ім, Алла Владзіміраўна плача, я проста не ўяўляю сабе, як яна ўсё гэта может перажыць.
Ирина, пасля майго званка вы пазванілі дзяжурнаму КДБ, што ён вам распавёў?
Дзяжурны КДБ распавёў мне, што сапраўды Саннікаў знаходзіцца там, у следчым ізалятары КДБ, але гэты следчы ізалятар да самога КДБ як быццам бы ўвогуле не мае дачынення. І чаму нам схлусілі кантралёры, якія сказалі, што Саннікава ўжо адвезлі некуды, і чаму адмовіліся прыняць у нас перадачу для яго, гэта як быццам бы ўжо не КДБшныя паўнамоцтвы. І параю разбірацца ўжо непасрэдна з начальнікам амерыканкі.
З Іриной Халіб гутарыў Юрый Дракахруст. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня» з вамі Сергій Абламейка. Нагадаю асноўныя тэмы. У судзе Ленінскага району Менску, дзе судзяць былых кандыдатаў у прэзідэнты Дмітрыя Вусы і Мікола Статкевіча, прокурор запатрабаваў 8 гадоў для Статкевіча, 7 для Вусы і 8 з паловай для былога міліцыянта Класкоўскага. У судзе Фрунзенскага району Владзімір Някляеў у апошнім слове сказаў, што яго судзяць за тое, што ён паспрабаваў стаць прэзідэнтам. Міжнародная амністыя заклікала ўсіх людзей добрай волі пісаць зварот да старшыні КДБ Зайцева і генпракурора Васілевіча з патрабаваннем дазволіць Андрэю Саннікаву сустрэчу з сям'ёй. Сёння Ірыне Халіп і Але Санніковай у турме КДБ адмовілі ў абяцанай раней сустрэчы з вязнем. У Бабруйску скончыўся суд па факце падпалу будынка КДБ. Вінаватымі прызнаныя Яўген Васькович, Арцём Пракапенка і Павал Сырамалота. У кожны з іх атрымаў па 7 гадоў зняволення ў калоніях узмоцненага рэжыму. Вось жа, як вы чулі, сёння ў судзе Бабруйскага і Бабруйскага раёну скончыўся разгляд крымінальнай справы па факце падпалу мясцовага будынка КДБ. Вінаватымі ў злачынстве прызнаныя Яўген Васькович, Арцём Пракапенка і Павал Сырамалотаў. Паводле выраку суддзі Павла Карцініна, кожны з іх атрымаў па 7 гадоў зняволення ў папраўчых калоніях узмоцненага рэжыму. Падрабязнасці падае Андрей Белагубаў.
Яўген Васькович, Артём Прокопенко, Павел Сырамалотов, признанные виноватыми по двух артикулах криминального кодекса: злостное хулиганство и наумысное нанесение шкоды у особливо буйных померах. Присуд хлопцам мало чем отрознился от того, что пропоновал бок обвинувачення. Прокурор Толстик просила суд осудить их на термины от 7,5 до 8 годов колонии узмоцненного режима. Поудле обвинувалцы вина подсудных была целком доказанная на попереднем следствии. Яна доводила, что деяния подсудных могли привести до снищения усяго будинка КДБ. Страты могли скласти близу 2 мільярдаў рублёў. Напад на КДБ поводле яе носил видовочный выгляд громадству с демонстрацией своей непокаранности. Адвокаты с позицией обвинувалцы не погоджалися. Яны просили суд уличить, что показания обвинуваченные давали под тиском. А кроме того, яны не имели на мете спальвания будинка КДБ, як на тое натиская обвинувалца, а то хотели его пошкодить. Доводы обвинувалцы, переконывали адвокаты суд, сформулированные на подставе того, что могло отбыться. Реальные штраты от нападу на КДБ склали 253 тысячи рублей, и яны уже сплоченные. Казали адвокаты и про пропагандистский фильм белорусского телебачения об нападе подсудных на будинок КДБ. У фильме выкарыстаны записи попереднего следства. У им, казали адвокаты, створенный в образ их подоборонных, як людей, у яких нема своих житевых переконаний, которые готовы все нищить на своем шляху. Адвокат Васькович звернул увагу суда на то, что его подоборонный тлумачил свой учинок и отказ на непропорциональное деяние правоохранительных органов Беларуси в отношениях до той молоди, которая выступает с потребованиями свободы и демократии. Адвокаты просили суд покарать хлопцев, не позбавляючи их воли. Сырамалотов и Прокопенко в своих опошних словах казали про раскаяние и просили у суда полегки у покарания. чиновник Евген Васькович заявил, что не шкодуя от тем, что учинил. Он назвался Белитвином, и его святый обовязок бронить национальные белорусские каштовности. За их я умерти готовый. Бо житё короткое, а родима вечное, казал хлопец. Его не сполохают тяжкости, он с годностью их пройде. Скончил свой короткий выступ Васькович в оклишем «Живе Беларусь». По скончании процесса адвокаты поведомили, что будут обскарживать вырок Бобруйского суда у Могилевским областным суде.
С Бобруйску передавал Андрей Белогубов. Вы слушаете «Ночную свободу. Выники дня». Берастейская городская организация партии «Справедливый свет» накировала зворот до мясовых депутатов и у облвыконкам с пропановой предоставить право полного бесплатного проезда школьникам по городе, а не только до места учебы и назад. Это мотивовано наперш складанным материальным становищем, у яким опынулись звычайные белорусы. Чиновники разошлись в меркованиях. Передает Сергей Ягоров.
Старшиня Берастейской партии «Справедливый свет» Людмила Денисенко каже, что звернулся до депутатов и чиновников Берастя с просьбой представить школьникам бесплатный проезд в громадском транспорте. В якости прикладу она приводит Минск, где питание с бесплатным проездом школьников вырешено еще у сыковику.
Не представляется возможным с тяжелым положением. А облсполком написал, что вопрос рассматривается, чтобы школьникам дать проезд на отдельных маршрутах для посещения межшкольных учебных заведений. Одна организация, два разных ответа.
Людмила Денисенко сподівається, что берестейские школьники смогут користаться громадским транспортом в областном городе бесплатно. В отворотном выпадку партия и надалее будет жертвовать увагу на эту проблему.
Будем обращаться опять повторно с этим же. Или пикет, допустим, заказывает, что
керівник обласної організації Білоруської соціал-демократичної партії «Громада і Громасловський» каже, що зворот до місцевої влади – це черговий крок демсіла в боротьбі за вертання льготов насильництву.
Підтримуємо любые такі речі, які робляться нашими демократичними силами. В моменту, як тільки були відмінені льготи, і городська обласна організація БСДП завжди вказували свій протест у сувязі з цим, ми подавали на початку там шерогу годовые заявки на пикеты, где-то пикеты отбывалися.
Сказал у интервью нашему радио керовник областной организации Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Игорь Масловский.
Белый спис свободы.
Музыки, поэты, прозаики, філозофы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Герої чорного спису влади щодня у ранішнім і начним ефірі «Свободи».
Вітаю, при мікрафоні Сергій Буткін. Тягом гэтага тыдня слухаем спевы Насты Шпаковскай і гурта «Нака» у межах праекту «Белый спіс свабоды». «Нака» была одной из первых белорусских командов, якая выступила супраць диктату музычных лейблов, якія з'являются посередником между артистом и слухачом. Белорусская команда выказалася за вольный распаўсюд своей музыки у сетеве. На початку 2008-го музыки выступили с открытым листом до музычной и немузычной громадскости, где констатовали смерть музычной индустрии, заявивши, что с гэтага дня будут выкладывать свои песни у сетеве у открытым доступе. По гэтым же шляху у свете пошли такие музыки, как Radiohead и Моби, а у Беларуси Ляпис Трубяцкой и Драм Экстази. У подтверждения серьезности своих намеров Нака выклала у МП3 на специальном сайте цалком свой первый альбом, який звался «Тебе». Один из головных хитов с его «Не люби меня» я и пропоную послухать сегодня у межах белого спису свободы.
Падаю, падаю по твоим щекам, подаю, отдаю сердце по слогам. Не бери, не смотри, не ищи в словах. Нет тебя, нет тебя в моих снах. Не люби меня.
проклятых снах.
Не люби меня.
В эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Сергей Обломейко. На протягу наступной полгодины сярод іншага мы пагутарим с гостей эфиру Мариной Адамович, жонкой экс-кандидата у президента Миколы Статкевича, якому прокурор сегодня запотрабовал 8 годов тюрьмы. Говорка пойдзе про ход процессу над Статкевичем, про его самого и актуальную грамадско-политичную ситуацию в Украине. 19 травня у Беларуси будет переважно без опадков. Температура поветра ночью плюс 4-10, днем плюс 20-25, у паўднёва-заходніх районах до плюс 27. У Минску без опадков, ночью плюс 6-8, днем 22-24 градусы тепла. Больше про наши сегодняшние темы после огляду подзеев дня. Зараз Алена Тиханович рассказывает про основные белорусские новины.
Самые высокие термины зняволення за площу прокурор пропонует призначить Александру Класковскому и Миколаю Статкевичу, отповедно 8,5 и 8 годов. Владимир Некляев, выступаючи за пошным словом у суде, назвал ситуацию в Украине национальной катастрофой.
Коли мы нормальные люди, коли белорус это не диагноз, мы повинны выйти со шпиталю для душевно хворых, докладней для духовно хворых, разом с докторами и санитарами.
Віталь Рымашэўскі у сваім апошнім слове заявіў, што яму сорамна за беларускую судовую сістэму. Адвакат Дмітрый Вуса заклікаў суд апраўдаць яго падабароннага, паколькі выстаўленае яму абвінавачванне ў арганізацыі масавых беспарадкаў не знайшло пацвярджэння. Ірына Халіп і Алла Саннікава сёння не змаглі спаткацца са сваім мужам і сынам, нягледзячы на тое, што учора суд даў такі дазвол.
Мы сидели, чакали, але праз паўгадзіны нам сказалі, ніякіх спатканняў сёння не будзе, прыходзьце заўтра.
У судзе Заводскага району Менску пачаўся крымінальны працэс супраць 5 актывістаў анархісцкага руху, якіх абвінавачваюць у спробах падпалу дзяржаўных устаноў, а таксама расійскага пасольства. Сёння ў Вільні ля будынку расійскага пасольства прайшла акцыя пратэсту з нагоды прызначанага на заўтра візіту прэм'ера Расіі Владзіміра Пуціна ў Менск. Удзельнікі пікету перадалі ў пасольства сваю петыцыю і граблі.
Мы хотели показать, что Россия во власть уже другое десятилетие, финансующий, датующий белорусский режим, антибелорусский режим, наступая на одни и те же грабли.
Валютный кризис у Беларуси найперш отбился на заробках. Тая сума, якая у снежні отповедала обяцаным уладам 500 долярам, 1,5 мільёна рублёў, цяпер у пераліку на валюту скарацілася амаль удвая.
Про беларускія падзеі расказвала Алена Ціханович. Вы слухаеце «Начную свабоду. Вынікі дня». Гостя нашага эфіру Марина Адамович, жонка экс-кандыдата ў прэзідэнты Миколы Статкевіча, якому прокурор сёння запатрабаваў 8 гадоў турмы. З ёй мы пагаворым пра ход працэсу над Статкевічам, пра яго самога і актуальную грамадска-палітычную сітуацыю ў краіне. Марина Адамович цяпер на простай сувязі з Прагай. З якімі пачуццямі вы сустрэлі прапанову прокурора асудзіць Миколу Статкевіча на 8 гадоў зняволення?
Ведаеце, цяжка казаць пра пачуцці, гэта чакана, на жаль. Хаця да апошняй хвіліны, ну, заўсёды спадзяешся, што такога не адбудзецца, што людзі ўсё ж такі успомняць свой прафесійны абавязак, урэшце рэшт прафесійны гонар і выканаюць свае сапраўды прафесійныя абавязкі прыстойна, як прыстойныя людзі, як прыстойныя прафесіяналы. Безумоўна, страшна, безумоўна, балюча. Якія тут могуць быць іншыя пачуцці, і безумоўна ёсць вялікае разуменне, што гэта не можа так доўга працягвацца, што эта судовая сістэма ўжо прайшла сваю, так бы мовіць, кропку незвароту.
Учора на працэсе Мікола Статкевіч прызнаўся, што спыніў галадоўку пратэсту зімой не па сваёй волі. Як цяпер яго здароўе? Ці хапае вам інфармацыі аб мужу з тых лістоў, якія ён дасылае?
Вы ведаеце, ён вельмі піша сціплыя лісты, таму што, ну, любы ліст, у якім крыху больш інфармацыі, якую б я хацела пачуць, яны проста знікаюць, але я ведаю Міколу, я ведаю яго упартасць, я ведаю яго, скажам так, ён як птушка Фенікс, здольны знаўляцца кожны раз на нова і на нова, ну, ўжо прабачце за такія вельмі застампаваныя метафары. Ён займаецца увесь час, ён скарыстоўвае кожную мажлівасць, каб займацца фізічнымі практыкаваннямі. Ён нават неяк так стараецца бегаць у тым малесенькім дворыку, які апісалі былыя вязні, былыя яго, скажам так, сябры па няшчасцю. Па сутнасці не прапускае ніводнай мажлівасці, каб захаваць, умацаваць здароўе. У яго ёсць, канешне, праблемы і з вачыма, і з сэрцам, але я спадзяюся, што ён з імі справіцца.
У сённяшнім апошнім слове, з якім у судзе выступіў Мікола Статкевіч, уражвае яго цвёрдасць і смеласць. Ён звярнуўся да заходніх дыпламатаў з заклікам не гандлявацца з беларускімі ўладамі аб вызваленні вязняў, маўляў, з захопнікамі закладнікаў не гандлююцца і не плацяць, бо гэта спрыяе наступным захопам. І ён таксама заявіў, што яго месца ў клетцы непараўнана больш ганаровае і пачэснае, чым месца суддзі. Ці не баяцеся вы помсты мужу за яго смеласць? І чаму ён ідзе на гэта?
Я думаю, што это адзіны варты пераймання прыклад, скажам так, адзіная вартая пераймання мадэль паводзіна. Не ждзі, не бойся, не прасі, так кажуць, не вер, не бойся, не прасі. Я думаю, што, скажам так, любая цвёрдая пазіцыя, яна выклікае безумоўна раздражненне, злосць, але і павагу. І як і прыклад той, які вы прывялі з яго галадоўкай, дазваляе чалавеку застацца чалавекам у самых чалавечых умовах і захаваць гонар, годнасць. Ну і нават урэшце рэшт фізічнае здароўе. Я не магу сказаць, што я баюся. Можна чакаць, канешне, усяго чаго заўгодна, але я абсалютна веру, што Мікола пры любых умовах захавае годнасць.
Я хацеў яшчэ спытаць у вас пра змест тых лістоў, які ён піша дадому. Якія рысы характару Міколы праявіліся падчас гэтай выбарчай кампаніі, асабліва падчас зняволення і суду?
Ведаеце, я не магу сказаць, што для мяне праявілася нешта новае. Я ні хвіліны, ні воднага імгнення не сумнівалася ні ў яго моцы, ні ў яго мужнасці, ні ў яго просто таких вот чалавечых вартасцях, якія мне добра вядомы. Я яшчэ раз скажу, я ні хвіліны не сумнівалася, што ён будзе паводзіць сябе менавіта так.
Як цяпер пачуваецца стары бацька Міколы Статкевіча, які жыве ў Баранавічах? Хто яго даглядае?
Ну, ведаеце, ён, гэта адна парода, ён упарты, мужны чалавек, ён сам сябе даглядае, ён кожны дзень робіць, скажам так, шпацыры, да 5 кілометраў ён праходзіць, ён безумоўна зараз адзін, і ён вельмі пакутуе ад адсутнасці сына. Мікола кожны тыдзень ездзіў да бацькі, ну, зараз это раблю я, а даглядаю ён сябе сам. Падтрымліваюць яго мясцовае, безумоўна, і ўвесь свет, як ён кажа.
Марына, як вы ацэньваеце цяперашняе актуальнае становішча ў Беларусі? Куды, на вашу думку, рухаецца краіна цяпер?
Я думаю, што, ведаеце, это ўжо шмат разоў, скажам так, сказана не мною, іншымі людзьмі, эканамічнае дзіва скончылася, і зараз мы проста маем, ну, вынікі наступствы той доўгай палітыкі тых, хто называе сябе сёння ўладаў. Рухацца далей няма куды. Ужо, я ж кажу, што точка незвароту пройдзена. І судовая сістэма, і эканамічнымі судамі.
Я ведаю, што вы паплечніца Міколы па партыі, таму задаю вам такія палітычныя пытанні. Ці спадзяецеся вы на хуткія перамены ў Беларусі і на дачаснае вызваленне Статкевіча?
Безумовно. Безумовно. Я думаю, що ті терміни, які запрошує прокурор, і ті сподівання, що я не здолюють отримувати цих людей під час у ізоляції, не справдяться ні в якому випадку. І навіть те, що вони їх просять, свідчить о тому, що вони впевнені, скажімо так, у протяглому існуванні цього режиму. Бо моцна влада милосердна.
Дякую, Маріна. На сувязі з Праги була Маріна Адамович, жінка екс-кандидата у президенти Миколи Статкевича, якому прокурор сьогодні запотребував 8 годов тюрми. Ви слухаєте «Ночну свободу», «Виніки дня», і зараз знов даємо слово нашим слухачам.
На свій час був назиральником на парламентських виборах від партії Білоруського народного фронту. Лічити назиральникам бюлетні не дали. Може, ходить Олександр Егорович у рад ходити кривими дорогами? Як би гэтые кривые дороги куди до горшого не завели, як кажуть писання? Подлічили б на президентських виборах назиральники бюлетні, не було б площі? Проповідник Сергій Норман.
Малыш Николай, в 09-м году девальвація була на 20%. І то Лукашенко оправдувався перед народом. А сьогодні девальвація доходить до 100%. І ніяких тлумачень, і ніяких діянь.
Дзвінки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Росія готова дати кредит при умові, що Білорусь продасть свої найбільш поспіхові підприємства. Як ви до цього ставитеся? З таким питанням наш кореспондент у городі звертався до людей на вулицях.
Продавати-то не стоїть, звісно. Що своє, то й своє. Добрий господар не продає ніколи, а купляє. От заробляти гроші, навчитися, от це друга справа. Потрібний господар? Даже не знаю. Тут, ну... Не посоветуєш. Хто там керує, ми їм не покеруємо. В їх своя голова. Хіба ми нічого не змінимо.
Я думаю, треба робити так, щоб було добре. І Росії, без Росії ми не можемо. І без Росії ми вже не зможемо. Хорошо, це значить, щоб вигідно було і тим, хто покупає, і тим, хто продає. Другого виходу у нас нету.
Продавати нічого нашого не треба. Потім віддати. А росіяни теж хитрі. З нас все викупити, потім своїх сюди поставити, чиновників. І що ми будемо? Під буком ходити? Виход завжди є. Виход завжди є. Це треба його просто обдумати.
Моє мнение таке, що це просто наше правительство загнало нас в яму.
І себе загоняє.
І себе теж загоняє. Ну що, що робити? Придеться брати, брати. Или брати у МВФ, или брати у Росії. Я вважаю, у Росії вигідніше брати. Чем брать у МВФ кредит. А все. Больше ничего не останется.
А золото дать?
Ну, ничего хорошего, знаю. Если бы я знала, что робить, может, я бы сидела не в этом месте. Надежда умирает последней, поэтому я надеюсь.
Я даже не знаю. Наверное, искать другое что-то, я думаю.
Ну, подминает Россия. И так четко, главное, грамотно все сделано. Сначала поставили Александра Егоровича с помощью России. И потом тут же его и убирают. Все.
Такі відкази ми почули у городі на питання «Росія готова дати кредит при умові, що Білорусь продасть своє найбільш поспіхове підприємство. Як ви до цього ставитеся?» Ви слухаєте «Ночну свободу», «Виніки дня» і зараз на черзі огляд білоруського сєцєва, який підрихтував Віталь Сич.
У суді Ленінського району Мінську протягується розгляд кримінальної справи супроць былих кандидата у президенти Миколи Статкевича і Дмитрия Уса, а так само супроць удельников площі Андрея Позняка, Олександра Класковського, Олександра Квяткевича, Артема Грибкова і Дмитрия Буланова, яких винуватять в уділі масових безпорадках. Прокурор потребує Статкевичу 8 годов, Усу – 7, Класковського – 8,5 годов колонії. Коментатор Шварц на сайті «Наші ніви» з гети нагоди піша. Прокурор потребує ровно стільки, кільки хоче дати Лукашенка. Йон, відать, спати спокійно не може, поколь усім за кожне слово у теледебатах не дадуть годи зняволення. Праз гети суди у Білорусі буяє фінансовий економічний кризис. Каб не було політичних зняволених, Лукашенку давно кредитував би і МВФ, і Еврозв'яз, і Росія. Але помста застилає Лукашенку в очі. Йон згодний, каб 10 мільйонів покаштувала ліха, але 45 чоловік засадять у турму за політичні міжнародних судов країна страчує мільярди доларів, обесценюються активи у рази, страчуються шматмільярдні інвестиції, а Лукашенку чхать на гэта. Бо головне – особиста помста. Зрозуміло, завтра в валютчиков буде курс 8,5 тисяч рублів за доляр, здогадується коментатор ДС. Калі Саннікову дали 5 годов, курс став 5 тисяч. Раней так само лічби супадали. Пропоную шановним уладам хоч трохи спинять репресії, а то і до 10 тисяч доляр дойде. Калі вже і небеси почали жартувати, лепш спинять жарти і владі, бо з паном Богом жартувати лепш не треба. Сьогодні ранком Ірина Халіп накерувалася у слідчий ізолятор Комітету державної безпеки, каб отримати дозвол на спаткання з мужем. Одночасово з її туди поїхала мати Саннікова. Однак там повідомили, що Саннікова у СІЗО КДБ нема. І у слідчим ізоляторі на Володарського так само повідомили, що Саннікова там нема. Ми потелефонували навіть у Жодінське СІЗО, але і там його нема. Яни не могли його відправити так хутко у колонію, повідомила сайту Хартія 97 Ірина Халіп. Свояки Андрія Саннікова міркують, що його ізоляція може бути зв'язана з публічної заяви у суді об катуваннях і не виключає, що політик може бути збитий чи йому помстять за одмову мовчати. Коментарі з гэтай нагоды. Саннікова ізолювали не праз заяви об катуваннях. Саннікова ізолювали праз страх. Улада його боїться і ненавидить, тому що ведає, що гэта сапраўдны президент і ён перамог на выборах, не гледзячы на всю пропаганду. Саннікову хапіла некалькі хвілін эфірнага часу, каб перамагчы. А што будзе, калі ён атрымае поўную свабоду? А асабліва цяпер, калі так званы кіраўнік, які бере людзей закладнікі, як самалійскі пірат, давёў краіну да ручкі. Цяпер Саннікаў небяспечны, як ніколі раней. Менавіта таму яго ізалююць. Упэўнены, што яму і прэсу незалежна не паказваюць, каб не ведаў, што робіцца ў эканоміцы. Каментатар Віталь з гэтай нагоды мяркуе. Саннікаў стварыў адну для ўсіх нас вельмі важную штуку. Ён паведаміў аб катаваннях. І гэта б'е па рэжыме. І цяпер гэта нікуды не падзенецца. Але ўсе мы павінны разумець, што гэта вельмі рызыкоўны крок для яго самога. Цяпер ён знік, спадзяючыся на нас. Што далей? Што можам мы? Мы павінны браць з яго прыклад і таксама рызыкаваць. Аб'ядноўвацца і выходзіць, нам трэба забыцца на ўсе звады. Я сачу за падзеямі ў паўночнай Афрыцы, і я дзіўлюся адвазе і ўпартасці простых арабаў. Іх б'юць і ў іх страляюць, а яны ідуць і ідуць. Саннікаў сваё слова сказаў. Цяпер наша чарга.
З дыскусіямі ў беларускім сеціве вас пазнаёміў Віталь Сыч.
Выйшла ў свет 20-я юбілейная кніга ў бібліятэцы «Свабоды» успаміны ветэрана радыё Галіны Руднік «Птушкі пералётныя».
Унікальны голас стагоддзя, голас пераможцы.
Кніжка чытаецца вельмі лёгка, напісаная жывым стылем, праўдзіва, каларытна, без лішніх слоў і, трэба сказаць, з вострым пачуццём гумару.
Ад сёння кнігу можна бясплатна замовіць, напісаўшы на адрас «Свабоды». 20 траўня ў эфіры радыёпрэзентацыя кнігі. Ад гэтага ж дня кнігу можна будзе прачытаць на нашым сайце або раздрукаваць яго.
Вы слухаеце начную «Свабоду», «Вынікі дня» і зараз на чарзе перадача Максіма Жбанкова «Тры песні пра свабоду».
Вы слухаете программу «Три песни про свободу». Подороже в свет музычного супротиву неформатной и неозрочной музыки.
Well, I'm standing on a corner with a dollar in my hand. I'm looking for a woman who's looking for a man. Tell me how long do I have to wait? Well, can I get you now? Or must I hesitate?
Цяжка паверыць у мудрасць народу, таму што паўсюль разумнікі ў меншасці. Але шмат цікавага адбываецца, калі інтэлектуалы сустракаюцца з народнай культурай. На пачатку 60-х, яшчэ да выбуху рок-н-рольнай рэвалюцыі, нью-йоркская баяма раптам звярнулася да музычных вытокаў. І побач з вытанчаным джазам загучалі фолкавыя баляды ды старыя блюзы. Чаму? Таму што там не было хлусні і папсовых штучак. Лідар фолк-адраджэння Дэйв Ван Ронг запісаў у той час сваю версію вядомай тэмы «Hesitation Blues». Стаю на асфальце, трымаю даляр, чакаю жанчыну, яе ўсё няма, жыццё прамінае яго не стрымаць, сумневы дасталі, стаміўся чакаць.
Oh well, nickel is a nickel and a dime is a dime. I got a house full of children and one of them mine. Tell me, how long do I have to wait? What can I get you now?
Песню подхопила рок-н-ролльная тусовка. Яе між іншими заспявали Дженіс Джоплін і Грейтфул Дэд. Дадавалі новыя радкі, мянялі гук, а сутнасць заставалася нязменнай. Хэсітэйшн блюз є сповідом не лузера, а свабоднага чалавека. Няхай без сродкаў, затое з гонарам і самай іроніяй. Пакуль святы Пётра гуляў даміно, я трапіў свой лёс, як у дурное кіно. Аблом штодзенна, каханні мана, сумневы і болі нічога няма.
With a dollar in my hand, I'm a looking for a woman who's looking for a man. Tell me, how long do I have to wait? What can I get you now? Or must I hesitate?
Вы слухаете программу «Три песни про свободу». С вами Максим Жбанков. Каб быць свабодным, не абавязкова хадзіць на мітынгі і чытаць народную волю. Хопіць цвярозага погляду на рэчаіснасць. Перашаць захапленне – гэта хвароба, а вось сумявацца і задаваць пытанні абсалютна нармальна. На пачатку 90-х Брытанію захапіла хваля так званага брыт-попу. Новыя гурты наткняліся не толькі гітарным гукам 60-х. Яны засоўвалі таксама сацыяльны крытыцызм колішніх Бітлоў ды Кінгсаў. Гурт Блур у зонку стэрэатайпс здзекаваўся над жыццём электарату. Стэрэатыпы і гэта ўсё. Яны больш замарыць даўжэй за жыццё, шукаеш схему, бо так прасцей з рамку кахання ў вечах хакі. Можна, конечно, запытвацца, і што з таго? Агучылі хлопчыкі свае прэтэнзіі, але ж свет не змяніўся. Як на мяне, не трэба рабіць з музыку рэвалюцыянераў. Яны маюць іншую місію – пашыраць свядомасць, папраўляць мазгі, пазначаць праблемы, урэшце рэшт фармаваць стаўленне да асяроддзя. Таму варта спяваць злыя песні, таму варта іх слухаць. Мы снім сваё шчасце, мроем каханне, твой шопінг падтвердзіць тваё існаванне. You know that I will switch here. В эфире программа «Три песни про свободу». С вами Максим Шпанков.
Я, здається, не тут. Я, напевно, не там. Я, жаль, у меня пан. Я на счастье не хам. Я твоего не возьму, я своего не отдам.
У лістападзе мы адзначым 15-е ўгодкі народнага альбому. Гэты праект застанецца ў гісторыі Беларусі як галоўная музычная падзея 90-х. Ніколі да таго, і, дарэчы, ніколі, а пасля, незалежніцкі поп-крэатыў не працаваў так разнастайна і таленавіта. Гульня ў культурнае памежжа нечакана апынулася маніфестам іншай Беларусі, не савецкай, посткамуністычнай. Шмат хто з маіх сяброў палюбіў беларускасць праз гэтыя песні. Словы Міхала Непадыстава, музыка супольная.
Я, да жаль, у меня пан. Я, на счастье, не хам. Я, сдается, не тут. Я, напевно, не там. Я крыль. бесчисленный стан, незавершенный лад. Я стою на межи помеж древов и хат.
Музыка не может вырвать свет и навод обудить краину. Але яна здольная аб'яднаць і пазбавіць самотнасці. Калісьці ўвесь свет падсеў на тату Элвіса ды брытанскі попс. А вось для нас народны альбом быў і ёсць музыкай новай супольнасці, голасам альтэрнатыўнай нацыянальнай эліты, да якой, дарэчы, вельмі хацелася далучыцца. І хто вінаваты ў тым, што тая альтэрнатыва не прыйшла да ўлады? Мы ведаем імёны. І гэта зусім не творцы народнага альбому. Вы слухали тры песні пра свабоду. У суды працаваў Максім Жбанкоў. Дзякуй і да сустрэчы на хвалях радыё Свабоды.
Напэўна, не там. Я лежаю не пам. Я.
Вы слухаеце начную свабоду, вынікі дня.
Вырві буром зэмбы крат, зэрві кайданы по амбат.
Верш на свабоду.
Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння? Ваш голас, голас свабоды.
Перадачу «Верш на свабоду» вядзе Валянціна Аксак.
Сёння вы пачуеце вершы, якіх чакалі ад самага пачатку нашай праграмы. Паэт і напісаў іх тады, у студзені, за 10 першых дзён новага 2011 году. 10 вершаў. Цэльны цыкль. Маленькая паэма. Турэмная. Паэма з-за кратаў менскай турмы КДБ, куды аўтара збітага кінулі ўлады і дзе трымалі 40 дзён, а потым яшчэ 3,5 месяцы пад арыштам ва ўласнай хаце. Самі вершы паэт здолеў перадаць нам, а вось прачытаць іх для запісу магчыма з'явілася толькі цяпер, калі над ім чыняць палітычны суд за тое, што балятаваўся на прэзідэнта краіны. Уладзімір Некляеў. Тры вершы з турмы на свабоду. Пры мікрафоне аўтар.
Як палашчаніца, бел чырвона-бела, луна ў над лёсам сімвал твой святы. Калі ўдыхнуў Господь душу мне ў цела, ёй стала ты, ты. Воля беларуская, ты мара крывіцкая, ты крэўная моя. Калі табе патрэбная ахвяра, ёй стану я. Не ўсё дарэмна, што дарэмна, не ўсё брыдота, што ў брыдзе. Паветры, сушы, па вадзе, магчыма, нехта патаемна мяне да нечага вядзе. Магчыма, шлях мой да астрога, наўмысна скручаны ў клубок, за ніццю ніць, за кроком крок. Хто ж мой вядок? Ён служка Бога ці служка д'ябла, мой вядок? І той, які махаў рукамі нас падзываючы, і той, каго паклікалі мы самі, яны былі табе братамі, а ты не стала ім сястрой. І калі цемра праглынула апошню скрык братоў тваіх, нікога з іх ты не пачула, не ўбачыла нікога з іх, схаваўшыся ў маіх абдымках, дзе я люляў цябе бярог. Ды дзве крывінкі, дзве радзінкі не сцалаваў з плячэй, не змог.
Вы слухалі вершы на свабоду, якія паэт Уладзімір Некляеў напісаў у першыя дні студзеня ў менскай турме КДБ. Заўтра вы пачуеце працяг яго найнізкі вершаў з-за кратаў. І чакаем ваш верш на свабоду, пра свабоду, дзеля свабоды.
Верш на свабоду.
Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння?
Напішыце свой верш на свабоду.
З такой просьбой мы звярталіся да вас 10 год таму.
Цяпер паўтараем ізноў. Прышліце нам свой верш на свабоду.
Зрабіць гэта можна па пошце. Адрас: Менск, 5, паштовая скрынка 111.
Па электроннай пошце: swaboda@rfrl.org.
І па тэлефоне: званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік нумару Менску 266-39-52.
Ваш голас – голас свабоды.
Вы Вы слухали «Ночную свободу. Выники дня». С вами был Сергей Обламейко. На закончение нагадаю основные темы выпуску. У суде Ленинского района Менску, где судят былых кандидатов у президента Дмитрия Вусы и Миколу Статкевича, прокурор запотребовал 8 годов для Статкевича, 7 для Вуса и 8,5 для былого милицианта Класковского. У суде Фрунзенского района Владимир Некляев в опошнем слове сказал, что его судят за то, что он попробовал стать президентом и что он готовы признать вину у тим, что президентом не стал. Міжнародна амністія закликала усіх людей доброї волі писати звороти до старшині КДБ Зайцева і генпрокурора Васильєвича з потребуванням дозволити Андрію Саннікову зустрічу з сім'єю. Сьогодні Ірині Халіпі і Алі Санніковій у турмі КДБ відмовили у обіцяній раніше зустрічі з в'язнем. У Бобруйську скончився суд по факті підпалу будинка КДБ. Винуватими признані Євген Васькович, Артем Прокопенко і Павел Сиромолотов. Кожен з них отримав по 7 років зняволення у колоніях узмоцненого режиму.